Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Kosovës ndonë se të përfaqësuar në institucione bëjnë fushat për zgjedhjet e Serbisë. Migrantët përleshen me policinë e Maqedonisë në Idomeni. Grupi terrorist që ka sulmuar Brukselin ka planifikuar fillimisht sulme të reja në Francë. Mbi 100 veta humbin jetën nga zjarri në një shtet të Indisë. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb, vlerësojnë se pjesëmarrja e antarëve serb të qeverisë së Kosovës në fushatën zgjedhore të Serbisë tregon se ndaj kujt janë besnikata. Petar Miletić, ish nën kryetari i kuvendit të Kosovës, thotë se një gjë e tillë po tolerohet nga qeveria Kosovës. Por, sipas analistit Halil Matoshi, qeveria Kosovës duhet të kërkoj përgjegjësi nga antarët e saj. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Bekim Bislimit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Serbisë, të cilat mbahen me 24 prill, ka përfshirë edhe mjediset e banora me shumicë serbe në Kosovë. Në këtë fushatë tashmë disa herë është shënuar pjesëmarrja e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, të cilët vijnë nga radhët e komunitetit serb, përkatësisht nga lista serbe. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb, vlerësojnë se kjo pjesëmarrje tyre edhe një herë ka shpërfaqur faktin se ata më shumë janë besnikë shtetit serb, sesa shtetit të Kosovës në të cilin janë pjesë e ekzekutivit dhe kjo paraqet paradoks politik. Të shtunën gjatë një përurimi të një ure në Llapna Selë, zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga radhët e listë serbe, ka shoqëruar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, si dhe ka kërkuar votat e qytetarëve të pranishëm për Partinë Progresiste Serbe dhe liderin e saj Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministri i Serbisë.
24. Znam kome ćemo pružiti poverenje, znam za koga ćemo se opredeliti, samo za jednog, za Aleksandra Vučića.
Me 24 prill e di se kujt do t'ja ofrojmë besimin, e di për kë do të përcaktohemi, vetëm për njerin, për Aleksandar Vučićin, i cili është i vetmi që gjatë këtyre viteve ka qenë sinqerisht me neve dhe i vetmi që me neve ka mbjetuar sinqerisht, ka thënë zëvendës kryeministri Stojanović. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pjesëmarrja e zyrtarëve të institucioneve të larta të Kosovës në fushatën elektorale të zgjedhjeve të Serbisë vë në pikë pyetje besnikrinë e tyre ndaj vendit ku jetojnë. Petar Miletić, ish nën kryetari i kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të japë një përgjigje se pse tolerohen veprimet e tilla të antarëve të saj serb, të cilët sipas tij kryesisht janë pjesëtarë të Partisë Progresiste Serbe të Vučićit.
To se tolerishe od strane vlade sve vreme, dakle to nije nastalo juče u predizbornoj kampanji.
Kjo po tolerohet nga ana e qeverisë së Kosovës gjatë gjithë kohë. Kjo nuk ka nisur tash në fushatën zgjedhore, por deri më tash ka pasur mjaft deklarata përmes të cilave Branimir Stojanović e kritikon Prishtinën, të themi për mos përmbushjen e një pjesë të marrëveshjeve të Brukselit. Ai në disa raste ka pasur të drejtë, por sidoqoftë ai është pjesë e Prishtinës, duke marrë parasysh që deri më tash atij askush nuk ia ka tërhequr vërejtjen se ai po sillet si përfaqësues i Beogradit dhe jo i Prishtinës, ai ka vazhduar të sillet ashtu. Tashmë është e parëndësishme që ti tërhiqet vërejtja se kjo është mos besnik. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se prania e politikanëve të Serbisë në Kosovë dhe zhvillimi i fushatës parazgjedhore nuk paraqet pengesë për ta, për faktin se në këtë mënyrë po respektohet dyshtetësia e qytetarëve serb të Kosovës dhe drejtë e tyre që të marrin pjesë në proceset zgjedhore të Serbisë. Por ata nuk kanë dhënë ndonjë sqarim se cili është qëndrimi i tyre lidhur me pjesëmarrjen e zyrtarëve serb të qeverisë së Kosovës në këto fushata zgjedhore. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka kërkuar nga serbët e Kosovës të kyçur në institucione legale të vendit, besnikrinë dhe shtetit, rendit të tij ligjor, kushtetues dhe simbolik, por një gjë e tillë u është lënë në ndërgjegje këtyre politikanëve. Ai thotë se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në institucionet e larta duhet ta kuptojnë se është e pamundur që të jesh besnik njëkohësisht ndaj dy rendeve kushtetuese apo dy shteteve sovrane.
Sigurisht që qeveria e zonë zotit Mustafa duhet të reagoj që të kërkoj dhe sot përgjegjësi për se cilin fjallë dhe se cilin veprim nga kabineti i ti qeveris. Pa morë për asyjë se këtë ras kemi të bojmë me një pjestar të komunitetit sërë, dhe më honë. Edhe ndo një pjestar i komunitetit shumic do tishtë shqiptar, i cili do të lobonte ose do të bonte fushat për një parti të regjistrume në një shtet tjetër, nuk do të ishte hjeshme, prandaj do duhej edhe nga ai që të kërkoj për gjeshmeri për kasish logari.
Miletić thot se gjatë veprimtarisë ti politike ka qenë idhëtar dhe i angazhuar për një politik që nuk e përjashton bashkëpunimin me Beogradin, por që ajo të jetë autonome dhe autoktone serbëve të Kosovës. Ai kritikon ministrat e tanishëm serb në qeverinë e Kosovës.
Gjutim, sadashni predstavnici Srba në Kosovë.
Unë thjesht nuk do të sillesha kështu dhe nuk jam sjellë kështu, por përfaqësuesit e tanishëm të serbëve në Kosovë, gati se gjithë lista, gati të gjithë, po e marrin fuqin edhe energjin e tyre politike pikërisht nga Beogradi. Pra asnjë nga ta nuk do të ishte në atë vend sikur të mos ishte mbështetja Marku Gjuricit dhe Aleksandr Vučićit. Atë mbështetja ta po e kthejnë, është logjike sjellja e tyre. A është kjo besnikri ndaj Prishtinës? E pse do të ishte besnikri kur ata nuk janë vendosur aty as nga Prishtina e as nga votuesit, ata janë vendosur aty nga Beogradi, tha Miletić. Të dy njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se sjelljet e përfaqësuesve serb të institucioneve të Kosovës po dërgojnë shenja të fuqishme dhe negative tek serbët e rëndom të qytetarë të Kosovës, përmes të cilave u japin të nënkuptojnë se mund të mos ofrojnë besnikri ndaj shtetit të Kosovës dhe të vazhdojnë ta mbajnë shikimin ka Beogradi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë bërë 8 vjetë prej se autoritetet në Kosovë kanë filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtis. Gjatë këti viti, Kosova synon të aplikoj fillimisht si vend vëzhgues për shkak të problemeve politike që paraqisin fuqitë mëdha si Rusia dhe Kina. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se antarësimi në OBT ka rëndësi të madhe për ekonominë e përgjithshme. Nadi Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qeveria Kosovës synon që gjatë këtij viti të aplikojë për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, organizatë kjo e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Autoritetet kompetente përgatitjet për antarësim në këtë mekanizëm i kanë filluar qysh para 8 vitesh, por siç duket tashmë përpjekjet janë intensifikuar më shumë. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin për Tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, për Radio në Evropa e Lirë tregon se në kuadër të përgatitjeve për antarësim në këtë mekanizëm, kjo ministri vitin e kaluar ka draftuar memorandumin për regjimin e tregtisë së jashtme. Ajo madje tregon se qeveria Kosovës ka marrë qëndrim që në këtë organizat të aplikoj si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare dhe jo për antarësim të rregullt.
Cilat janë përfitimet si antar vëzhgues para se më shku si antar me drejtat plota është se Kosova do të ketë çasje në trajnime dhe gjithashtu do të ketë mundësi që të marrë pjesë në grupet punuese të OBT-s. Përdrejtuar nëse shkojmë si antar me drejtat plota, atëherë përveç vështirësive politike që na paraqiten nga fuqitë të mëdha, siç është për shembull Rusia, Kina apo India, kemi preferuar do thotë që të shkojmë këtë opcionin që do të ishte më i lehtë për antarësim.
Antarësimi në OBT është shumë rëndësi për ekonominë e përgjithshme, veçanërisht për komunitetin e biznesit, thonë njohës të çështjeve ekonomike, por ata shprehen pesimist se Kosova mund të pranohet lehtë në këtë organizatë. Bernard Nikaj, profesor në Universitetin në Prishtinë, se konsideron se pranimi i Kosovës në OBT është proces relativisht i vështirë.
Me qenë se që kusht për antarësim në OBT është që të ketë një konsenzus plot të gjitha vendeve antarë, do thotë që asnjëri nga vendet të mos e pengoj një vend të ri që aspiron të bëhet antar, e të pas parasysh situatën aktuale geopolitike të Kosovës, besoj që kjo është pak problematike.
Sidoqoftë, Bernard Nikaj, i cili një herë ka qenë ministri i tregtisë dhe industrisë, tregon përfitimet që Kosova mund të gëzojë nga të qenurit antar i organizatës botërore të tregtisë.
Për këtej përfitimeve tregtore mund të shikohet edhe në tema të përfitimeve të kapaciteteve njerëzore dhe kapaciteteve institucionale. Realisht, nëse shohim ne volumin e tregtisë që ka Kosova, 80% e tregtisë mbulohet nga cefra dhe tani nga marrëveshja stabilizim asocimi. Do të thotë në aspekt të përfitimeve tregtore, besoj që ato përfitime do të jenë minimale, por ne do të përfitonim një ulse në një organizëm ndërkombëtar.
Ndryshe, Kazakistani është shteti fundi që është pranuar vitin e kaluar në organizatën botërore të tregtisë. Antarësimi këtij shteti është finalizuar pas 20 vitesh negociatash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Studentët që ndjekin studimet në Universitetin e Prishtinës thonë se pas përfundimit të tyre me vështirësi arrin të sigurojnë punë, sidomos në profesionin e tyre. Luljeta Krasniqi ka zhvilluar anketën në vazhdim.
Në shtetet me ekonomi të zhvilluar dhe me shkallë të ulët të papunësisë, studentët pas diplomimit nuk e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Studentët e anketuar në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë janë mjaft skeptik se pas përfundimit të studimeve do të mund të gjejnë një vend pune. Për të gjetur një vend pune kanë hasur në vështërsi edhe studentët të cilët kanë diplomuar tani më. Ylli Lonçari, diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Departamentin Banka dhe Financa, tregon se ende nuk ka arritur të gjejë një vend pune që kur ka përfunduar studimet para një viti.
Për këtë tregu të punës, kom pas intervista kote fundit që kom marë pjesë, po jom dëshpru pak a shumë. Oshtë konkurencë madhe edhe shumë pak ka shanca për me dëpërtu një ekonomist të rinë të rektë punës. Duhet më kualifiku në dështë ma tepër, soj për këtë studimeve, mundet dere të përfundan masterin, ose se gjdo konkurs që apo qesin për intervista, apo të pysin, a ki përvoj, a s'ki përvoj.
Pylli tregon se ka filluar të ndjekë edhe studimet master, gjë që si shtot ai të ketë më të lehtë ndoshta punësimin në të ardhmen. Të rinjët në Kosovë thonë se janë të informuar shumë mirë për vështërsitë që ka Kosova në hapjen e vendeve të reja të punës, por që shpresat për të gjetur një vend pune kanë mbetur te përfundimi i fakultetit. Albulena Troni është studente në dy fakultete, në gjuhën shqipe dhe shkencat politike. Pas përfundimit të studimeve, thotë se do të jetë përgatitur mjaft mirë për tregun e punës.
Halon nuk e kam kryer në provimet për diplomu, kështu që nuk e di. Derisa po studioj, kam kthyer me një punë dikon. Kudo po kon shumë vështirë. E tash nuk e di pres për diplomoj, ndoshta diploma më njëmojnë ma shumë diçka.
Në gjashëm shprejët edhe Sara, studente në fakultetin filozofik.
Për këtë lëmi kërkon shumë se edhe në shkolla mujna me punu si psikologe, si punëtore sociale në qendra për punë sociale nuk ka punëtor social, në fakt bashkë shumë që jenë adekuat, po në Kosovë s'ka.
Diploma universitare figuron si parakush në shumicën e konkurseve për punë në Kosovë, por të rinjës shprehen skeptik për rolin që ka diploma në punësim. Hekuran Selimi, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se për të punësuar, më së paku të duhet diploma. Ai thotë se nepotizmi apo lidhjet familjare janë ato që të krijojnë mundësi për të punësuar dhe jo diploma.
Po, u kom për arsye sepse jënë konë ata të cilët jënë konë të njofë që më vedi, ku une nuk u mujtë të konkuroj për punë, vedi. Që kjo konë probleme. Pra përsi tri raste jënë konë në Prishtinë, po nuk u mujtë. Mule pare, shumë zanë tjera probleme. Po me të njofë që më shumit sa që përën, me të njofë që nëzë partia, po më varë për.
Në një ulumtim të programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, thua se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Numri më i madh i studentëve të diplomuar në Kosovë vjen nga Fakulteti Ekonomik dhe kjo sipas disa të rinjëve bën më të vështirë për të gjithë ata persona të diplomuar të punojnë në profesionin e tyre si ekonomist. Besian Krasniqi, cili studion në Fakultetin Ekonomik, mendon se do të ketë shumë vështirë punësimin, duke pas parasysh numrin e madh të studentëve që po diplomohen në këtë fakultet.
Tashim varet edhe çka studion, domethënë një student. Të pas parasysh që shumë studentët edhe thonë janë regjistruar në Fakultetin Ekonomik, dihet që edhe konkurenca është shumë e madhe. S'po di tash. Diçka mundesh me punu, po jo nështa që ato që ka ke posë që e gjitha dhe me punu, se konkurenca do me thonë shumë e mojë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 e më lartë, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4.000 deri në 6.000 punëtorë në vit. Si pas rezultateve të fundit të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, shkalla e papunësisë është rritur në 35.3% nga 30% sa ishte në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni sërish është vënë shënjestër të kritikave të opinionit pas hezitimit për të publikuar letrën e deklarimit të pasurisë ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Të ndodhur përballë presioneve dhe kërkesës së vetë Gruevskit, drejtuesit e këtij komisioni kanë publikuar dokumentin por në formë të kopjes. Ekspertët thonë se komisioni në vend se të luftojë korrupsionin është vënë në mbrojtje të tij, duke devalvuar si asnjëherë më parë punën e këtij organi. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Komisioni për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni është vënë mbrojtje të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion apo fshehjene të ardhurave të tyre, vlerësojnë ekspertët dhe ishë drejtuesit e këtij institucioni, i cili në vazhdimsi ka qenë në shënjestër të kritikave për mosluftimin e dukurive negative. Reagimi i tyre vjen pas injorimit të kërkesave që bën drejtuesit e komisionit për shkak të mos publikimit të listës anketuese të kryetarit të VMRO DPMNE-s, ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Në bazë të ligjit të ai dhe zyrtarët e tjerë pas çdo emërimi në funksion shtetëror apo pas çdo pushimi të mandatit janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre, gjë që Gruevski nuk e kishte bërë derisa kulminuan reagimet në opinion, por edhe në këtë rast komisioni doli vetëm se me një kopje të dokumentit, duke e refuzuar që ai të jetë në dispozicion të mediave dhe opinionit më të gjerë. Ai pyeti gazetarët se pse ju intereson pikërisht lista anketuese e Gruevskit, kur siç tha, ai më nuk është në funksion.
Nema, ima opredelena razlika koja što su samoto podesuvanje njegovo тој се дали промената, се работи за определени банкарски депозити, трансакцијски спетки, кои што се незначително да се коментира.
Ka disa dalime të vogla në fletën anketuese që kryesisht kanë të bëjnë me disa transakcione financiare të papërfillshme që nuk ja vlen të komentohen. S'di se pse dikujt i intereson pasuria e kryeministrit, ai tani nuk është në detyrë, apo pse dikujt të intereson gjendja financiare e imja, ka deklaruar kryetari i Komisionit Antikorrupsion Goran Milenkov. Ishë kryeministri Gruevski ka thënë se deklarimin e pasurisë ka bërë në afatet e përcaktuara me ligj, përkatësisht më gjashtë kurt apo 3 javë nga largimi nga qeveria, ashtu edhe siç parashihet me ligj, por nuk ka përgjigje sepse dokumenta nuk është publikuar nga Komisioni Antikorrupsion. Gruevski ka deklaruar rreth 200.000 euro, shifër kjo e paraafërt me deklarimet e mëparshme. Qasja e këtyre drejtuesve të komisionit është kundër ligjore, po nishë drejtuesit e komisionit.
Këtu duhet ta bëjë detyrën të cilën për cilën është i themeluar komisioni. Një nga detyrat e tyre është që letrat për deklarimin e pasurisë duhet të ketë çdo funksionar. Ka nëne kundërshkohet atje, çdo funksionar i cili nuk e ka edhe tashurume, jo më mos e ketë hiçat, po edhe tashurume nëse nuk e ka deklarimin e pasurisë. Kryetari i shtetit i parlamentit ose kryeministri duhet ta kenë ata. Po tani e shoh është në çfarë shteti dhe në çfarë rrethana jemi duke jetuar, ne gjithçka që ndodh nuk na habit më.
Thot Arif Musa, ish antar i komisionit. Ekspertët thonë se jo vetëm puna e komisionit antikorrupsion, por edhe institucioneve tjera është politizuar në skajshmëri dhe dëshmi për këtë sipas tyre, janë edhe bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve, e që janë publikuar nga opozita, ku flitet për ndërhyrje në punën e institucioneve që duhet të kujdesen për zbatimin e ligjet.
Golem problem vë Republika Makedonia vë ovoj moment e në stil në politizacija në site regulator të një telar.
Problemi madh në Maqedoni për momentin është politizimi i fuqishëm i të gjitha trupave rregullator. Ndërhyrje në punën e tyre kemi jo vetëm në pushtetin gjyqësor dhe institucione tjera shtetërore, por edhe në sektorin civil dhe gjithkund tjetër ku kanë fuqinë për të parandaluar aktivitetet që kanë për qëllim luftimin apo denoncimin e veprimeve korruptive, thot Dragan Malinovski, njohës i kësaj sfere dhe ekspert për çështje juridike. Ai thot se deri më tani nuk është ngritur qoftë edhe një procedurë për ndjekjen e ndonjë zyrtari për korrupsion apo shkelje tjera ligjore, që konfirmon dilemat se ky institucion më tepër është në funksion të mbrojtjes së zyrtarëve sesa në ndjekjen atyre që kanë bërë shkelje ligjore. Buxheti i Komisionit Antikorrupsion në vazhdimsi rritet, por nga ana tjetër ulet numri i lëndëve të dyshuara për korrupsion. Ky institucion asnjëherë nuk është deklaruar edhe për atë njëjtë si afere përgjimeve, që sipas ekspertëve dhe opozitës dëshmon qartë për fshirjen e zyrtarëve në krime të rënda. Përbërja shtatëntarësh e Komisionit Antikorrupsion është zgjedhur nga shumica parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Prokurorët belg kanë njoftuar të dielën se grupi terrorist që ka sulmuar Brukselin më 22 mars ka pasur fillimisht në plan të sulmoj Francën. Prokurorët, duke vështirur në deklaratat e terroristit të dyshuar Muhammed Abrini, kanë thënë se grupi ka ndërruar mendje pasi policia ka qenë gati për t'i rënë në gjurmë. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Njëri prej autorëve të dyshuar të sulmeve në Bruksel ka pranuar se grupi terrorist fillimisht ka planifikuar të godas Francën me sulme të reja, kanë thënë prokurorët belg. Muhammed Abrini ka thënë se grupi ka vendosur të sulmoj Brukselin pas arrestimit të Salah Abdeslamit, njërit prej të dyshuarve kryesor për sulmet e nëntorit të kaluar në Paris. Abrini, i cili është arrestuar në Bruksel të premtën, nuk ka thënë hetuesve se arrestimi i Abdeslamit më 18 mars ka bërë që komplotistët të ndryshojnë rrugën. Të befasuar me shpejtësinë me të cilën policia po i afrohej, grupi ka marrë vendim të nxituar për të goditur Brukselin, kanë thënë prokurorët duke cituar Abrinin. Sulmet në aeroportin e Brukselit dhe në një stacion të metros së këtij qyteti më 22 mars kanë lënë të vrarë 32 persona. Abrini po ashtu ka pranuar se është bombarduesi i tretë që është kapur nga kamerat e sigurisë në aeroport, por që ka ikur pa shpërthyer pajisjet e tij. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik. Këta të fundit kanë thënë se kanë kryer edhe sulme të nëntorit të kaluar në Paris, duke vrarë 130 veta. Abrini, belg, 31 vjeçar me origjinë marokene, është akuzuar të shtunën për aktivitete terroriste së bashku me tre persona të tjerë. Disa ekspertë megjithatë kanë hedhur dyshime se Abrini mund të jetë bombarduesi i parë në aeroportin belg, duke sugjeruar se ai mund të pohojë kështu për të mbuluar ndonjë sulmues tjetër. Por sipas hetuesve, shenjat e gishtërinjve dhe ADN-ja e tij janë gjetur në dy shtëpi në Bruksel dhe në një makinë që është përdorur gjatë sulmeve në Paris. Abrini po ashtu thuhet se është filmuar në një pikë karburanti së bashku me Abdeslamin dy ditë përpara sulmeve në Paris. Roli i dyshuar i Abdeslamit në sulmet në Paris nuk është përcaktuar ende, por vëllai i tij Ibrahimi ka qenë njëri prej atyre që kanë hedhur veten në erë. Abdeslam ndodhet në paraburgim në Belgjikë dhe pret të ekstradohet në Francë. Tre personat e tjerë të akuzuar të shtunën nga prokurorët belgë janë identifikuar si Osama K, Herve BN dhe Bilal M. Sipas raporteve të disa medjave, Osama K është shtetas suedez dhe emri i tij i plot është Osama Krajem. Autoritetet belge janë përballur me kritika të mëdha për trajtimin dhe hetimin e sulmeve në Bruksel, sidomos pasi është zbuluar se shumë prej të dyshuarve kanë qenë të njohur për policinë. Belgjika po ashtu thuhet se është burimi më i madh i luftëtarëve të huaj që shkojnë për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Sigurisë Kombëtare Jeb Johnson ka bërë thirrje për bashkëpunim me komunitetin e myslimanëve amerikan gjatë një fjalimi në një simpozium për përballimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai ka apeluar për bashkëpunim dhe ndërtim urash komunikimi, duke thënë se komunitetet e amerikanëve musliman nuk duhet të përgujohen dhe izolohen. Materiali i përgatitur nga kolegët e Zërit të Amerikës.
Sulmi terrorist në Bruksel muajin e kaluar ka ringjallur debatin rreth mënyrave për t'u përballur me ekstremizmin e dhunshëm në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që disa kandidatë republikan për president kanë bërë thirrje për survejimin e lagjeve të amerikanëve musliman. Por sekretari i sigurisë Jeb Johnson thotë se ky propozim nuk reflekton realitetin. Nuk mund të survejohet qoftë edhe një lagje e vetme për të mbikëqyrur muslimanët amerikanë me gjithë këtë retorik të nxehur politike. Megjithëse sulmi vitin e kaluar në San Bernardino të Kalifornisë risolli sërish shqetësimin për terrorizmin e kultivuar brenda vendit, zoti Johnson tha se përpjekjet e Departamentit të Sigurisë për të parandaluar sulme të tjera janë të ndihmuara nga bashkëpunimi me komunitetin musliman. Shumica dërmuese e amerikanëve musliman, ku përfshihen edhe ata që shërbejnë në forcat tona të armatosura dhe në qeveri, janë njerëz patriotë të përkushtuar, të cilët e duan këtë vend dhe dëshirojnë të ndihmojnë sigurinë publike, pasi ky është edhe dheu i tyre. Zoti Johnson hodhi poshtë aludimet se përpjekjet e Departamentit të Sigurisë kanë objektiv kryesor amerikanët musliman.
The Islamic State.
Shteti Islamik, që është ndoshta organizata më e dukshme dhe më e rrezikshme me të cilën përballemi tani, është duke shënjestruar muslimanët amerikan. Duhet të reagojmë duke zmbrapsur këtë përpjekje si një çështje me rëndësi për sigurinë tonë kombëtare. Zoti Johnson e përfundoi fjalimin me një thirrje për bashkëpunim dhe ndërtim urash komunikimi, duke thënë se komunitetet amerikan dhe musliman nuk duhet të përgojohen dhe të izolohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa migrant janë përleshur me policinë e Maqedonisë në qytetin kufitar Idomeni, pasi kanë bërë përpjekje të kalojnë gardhin që ndan Maqedoninë prej Greqisë. Policia maqedonase ka përdorur gazin lotësjellës për të zmbrapsur migrantët, të cilët janë përgjigjur duke hedhur gur në drejtim të policisë. Përleshjet kanë nisur pasi një turm prej 500 njerëzish ka reaguar ndaj zërave se kufiri do të hapet. Kur një gjë e tillë është mohuar nga policia e Maqedonisë, rreth 100 migrant, përfshirë fëmijë, kanë bërë përpjekje të kapërcejnë gardhin. Janë mbi 11200 njerëz të bllokuar në kalimin kufitar Idomeni në veri të Greqisë, pasi vendet e Ballkanit kanë mbyllur kufijt qysh në mes të shkurtit. Mbi 100 veta kanë humbur jetën nga zjarri në një tempull në shtetin jugor të Indisë Kerala. Është konfirmuar se 102 njerëz janë vrarë dhe 280 janë plagosur dhe janë pranuar në spitale të ndryshme, ka thënë guvernatori i shtetit Kerala, Umen Chandi. Plakët janë shkaktuar nga fishekzjarët që do të përdoreshin për një fest lokale, ka thënë policia. Një ndërtesë në tempull më pas është shembur duke shkaktuar shumë viktima. Incidenti në qytetin Paravur është rënditës për te i fjalëve, ka shkruar në Twitter kryeministri i Indisë Narendra Modi. Bashkimi Evropian ka kritikuar dhunën në lindje të Ukrainës pas sulmeve ndaj monitoruesve ndërkombëtar. Rritja e konsiderueshme shkeljeve të armpushimit në rajonin e Donjeckut paraqet nivel të papar të dhunës, ka thënë shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në një deklaratë të lëshuar të dielën. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka thënë mbrëmë se një ekip i vëzhguesve të saj në lindje të Ukrainës është sulmuar rreth 50 kilometra në jug të qytetit Donjeck. Në incident nuk ka pasur të plagosur. Vëzhguesit e OSBE-s po ashtu janë qelluar më 7 prill. Kryeministri Britanisë David Cameron ka paguar pothuajse 76.000 sterlina tatim në të ardhurat prej më shumë se 200.000 sterlinash më 2014-2015. Cameroni ka publikuar informacionet për kthimin tatimor pasi familja e tij është përmendur në të ashtu quajturat letra të Panamas. Këto letra kanë zbuluar se 10 figura globale kanë të fshehura shumë të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Në këto letra është përmendur edhe babai i kryeministrit britanik. Kamerun ka pranuar se ai ka pasur aksione në pasurinë e babait të tij jashtë vendit, por se më vonë ka shitur ato. Kameruni ka publikuar në detaj informacionet për kthimin tatimor, duke thënë se do që të jetë krejtësisht i hapur dhe transparent për çështjet e tij financiare. Një tërmet prej 6.6 shkallës të Richterit është ndjerë në disa qytete të mëdha në jug perëndim të Azisë. Sipas Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, tërmeti ka goditur Afganistanin pranë kufirit të tij me Tadxhikistanin. Dridhjet janë ndjerë në Kabul, Islamabad, Lahore dhe New Delhi, duke detyruar banorët të dalin nga shtëpitë. Nuk ka pasur raporte për viktima apo dëme materiale. Në tetor të vitit 2015, një tërmet prej 7.5 shkallës të Richterit në të njëjtën zonë ka vrarë afro 300 veta. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org si dhe na përcillni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.